Olemme aloittaneet tämän päivän eri tavalla, jokainen omalla tavallaan. Minä aamun varhaisina hetkinä katselin männikköä, joka avautuu siitä makuuhuoneemme ikkunan alta. Monena päivänä ja usein olen työpöytäni ääressä pannut merkille kaksi puuta, jotka kiusaavat minun sieluani. Toinen niistä on kuivapuu ja toinen on kelo. Siinä kuivassa puussa on tapahtunut erittäin valitettava tapahtumasarja 2 vuoden ja 3 kuukauden aikana. Se oli aivan vihreä silloin, kun asetuimme asumaan Mustankallion tien varteen. Ei mennyt montaa kuukautta, kun sen männyn neulaset alkoivat kellastua. Nyt ne ovat jo aivan ruskeita ja toinen puoli niistä on pudonnut myrskyllä pois. Ja kohta puun kohtalo on sama kuin 20 metrin päässä olevan kelon, jossa ei ole minkäänlaista edes kuivaa neulasta jäljellä. Varsin valitettavaa, kun sellaista tapahtuu. Raamattu sanoo Jobin kirjassa, alhaalta kuivuvat hänen juurensa ja ylhäältä kuihtuvat hänen oksansa. Tämän kaltainen kuivuminen alkaa sisältä päin. Sitä ei ensin huomaa. Ja sen tähden me voimme joskus erehtyä. Kun minä olin vielä nuori mies, 14-15-16-vuotias, oli tapana isäni kanssa ostaa metsää pystyyn. Kun meillä oli pieni verstas, niin me ostimme itse metsät pystyyn ja alkuun tapahtui sellainen erehdys, että minäkin kerran ostin vain sen perusteella, miltä puut näyttivät. Kun sitten asetimme niiden puitten juurelle vanhanaikaisen justeerisahan, jolla ne kaadettiin, niin hyvin useat olivat mätiä kannosta. Sen jälkeen me ostimme vain sillä kaupalla, että sairaan puun tilalle saa terveen. Niin, että siitä kuivasta se ei löydä käpyä. Näytti siltä, että tikka oli vain mielissään siitä kelosta, sillä siinä se naputtelee monina päivinä, että laskut lentävät, ja päättelen, että sekään kelo ei ole elämätön. Sinne on asettunut muuta elämää, toukkia tai joitakin sellaisia pikkuitikoita, jotka tämä tarkkakorvainen lintu kuulostaa ja alkaa naputella siltä kohdalta, missä tietää aterian olevan. Katsokaa, jos elämä loppuu, niin kyllä löytyy aina sellaisia, jotka ovat siitä kovin mielissään. Pimeyden maailman voimat ja heidän apurinsa. He ovat aina paikalla, naputtelevat ja ovat kirkkaan ja kauniin värisiä. Niitä miellyttää se, että elämä on sammunut. Minä en edes tiedä, mistä syystä puhun tämän kokouksen loppusanoiksi tämän aamuisen kokemukseni, mutta se oli kuitenkin kokemus. Sillä huomasin erään asian, että varsinainen vaarassa olija olin minä. Sillä minä olin tuijottanut niitä puita aika kauan. Ne kiusasivat minua siitä syystä, että minä olen tottunut hoitamaan puistikkoa, 8,5 hehtaarin puistikkoa Koorun Raamattukoululla. Se oli vähän erilainen kuin tämä Mustankallion mäen. Siellä oli jakarandoja, eukalyptuspuita. Siellä oli mapera-nimisiä hedelmäpuita aivan kymmenittäin. Siellä oli temppelipuita, kukkia, jotka olivat 4 metrin korkeita, hienoja. Ja akaasioita. Ja paljon vielä muutakin. Sen tähden olen kiinnittänyt huomiota tämän kaltaisiin epäkohtiin puistikossa. Ja ajattelen, että tuon Mustankallion mäen puistikko, se ei suinkaan vaivaakaan ainakaan siltä osin muita kuin minua, koska minä näen sen kuoleman prosessin niin lähelläni. Ja ajattelin tällä tavalla, että näin se on Jumalan seurakunnissakin. joka näkee lähellä jotakin, niin helposti lähellä olevat vaikeat asiat, vaikeat ihmisluonteet, kylmettyneet kristityt, maailman teille menneet, ne hämärtävät kokonaisnäkymän ja me tuijotamme yksityistapauksia. Ja rakennamme siitä sellaisen johtopäätöksen, että asiat ovat huonosti. Tuossa puistikossa ovat asiat hyvin, mutta kahden puun kohdalla on huonosti. Ja me emme voi sitä auttaa, jos kutsuisin Martti Tynkkysen ja Martti Kallionpään vaikka Joensuun Paavonkin, ja joku saisi jostakin lainaksi moottorisahan ja me kaataisimme ne puut, niin minä en tiedä mitä siitä tulisi, koska meillä ei ole sellaista oikeutta. Olen insinööri Siikaselta tiedustellut ja hän sanoo, että se kai kuuluu jollekin kaupungin puutarha- ja puistoasian osastolle sellaisen asian hoitaminen. Minä en siis voi tehdä sille asialle mitään, mihinkä tuijotan. Näin on myöskin ihmiselämässä, uskovaisen ihmisen elämässä. Vaikka näet, että joku on kuivanut, ehkä melkein kelo, niin sinun asiasi ei ole sitä kaataa. Herran sana sanoo itse Jeesuksen suulla tästä asiasta näin Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Nämä kaksi asiaa on Jumala säästänyt itselleen. Pois karsimisen ja puhdistamisen. Koska meistä ei ole kumpaankaan sellaiseen hommaan. Meidän näkökykymme on joskus niin heikko, että me saattaisimme kaataa elävän puun kuivana. Ja Jumalalla sitä paitsi on ihmeensä. Hän saattaa kelotkin vielä viheriöitsemään. Sellaista voimaa ei meillä ole. Tämä järjestys kai on erittäin hyvä, koska se vapauttaa meidät sellaisista asioista, joihin meistä ei ole. Halua kyllä olisi aika ajoittain, kun liha heittäytyy jumaliseksi, mutta kun ei ole välineitä asian suorittamiseen. Se ei tee tyhjäksi sitä, että jos tämän puutarhan isäntä, sitten ottaa kaatovälineensä ja kaataa ja karsiiniin ja kutsuu sitten palvelijoitaan keräämään karsimiaan oksia ja siirtämään ne aidan ulkopuolelle, niin siihen jo mekin sitten kelpaamme. Tämän vain sanoin siitä syystä, että me olisi kovin kärkkäitä, emmekä tekisi pahaa itsellemme, jos tuijotamme niin kuin minä olen tehnyt aika pitkäänkin niitä kahta minua harmittanutta mäntyä. Olen tuijottanut niitä ja ihmetellyt, että mitä näille tehdään, koska minulla olisi sellainen halu, että koko metsikkö pitäisi puhdistaa ja lakaista kalliotkin lasin siruista. Enkä saa vanhaan päähäni sopimaan, että minkä tähden on työttömiä. Kun tällaisetkaan asiat ei tule hoidettua. Ajattelen niin, että Jumala tahtoo meitä henkensä kautta auttaa, niin että me voimme nähdä Jumalan seurakunnan kokonaisuuden, ja että epämiellyttävät yksityiskohdat eivät saa tuhota meidän henkemme paloa. Suuressa vaarassa on ihminen, joka tuijottaa lähimmäisensä virheitä. Ja vaikka näkisi, että kuolema on tehnyt työtään, niin älköön tuijottako. Sillä jos me katselemme kuolemaa, niin se tarttuu. Mitä me voimme sitten tehdä? Jeesus antoi meille metodin. Hän tahtoi ja tahtoo, että me olemme hänen seuraajiaan. Ja hän teki tällä tavalla Luukkaan evankeliumin 22. Jae 31 ja 32. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Jeesuksen opetuslapset riidelivät siitä, kuka on suurin. Ja Jeesus teki analyysin, mikä tauti näitä ihmisiä vaivaa. Hän sanoi, että saatana niitä seuloa. Ei hän edes syyttänyt Pietaria eikä veljiä, jotka riitelivät siitä, kuka on ensimmäinen, vaan sanoi, että saatana on pannut nyt pojat seulaan. Hän ilmaisi selvästi, että taudin laatu on sellainen, että saatana seuloo. Ei hän sanoi, että kauheita miehiä, kun antautuvat saatanan seulaan. Hän sanoi, että minä olen rukoillut. Tuijottamisen sijaan rukoilemista. Jumala on kutsunut meidät tuijottamisen sijaan rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta, ja eikö erikoisesti niiden puolesta, jotka ovat vaikeuksissa ja joiden elämässä me näemme kuoleman merkkejä. Me tarvitsemme toinen toistamme, sillä nekin, jotka tänään viheriöitsevät, huomenna voi olla jo kellastuneita lehtiä, seuraavana päivänä toinen puoli lehdistä pudonnut. Me tarvitsemme toinen toisiamme, ja me voimme auttaa toinen toisiamme, ei arvostelemalla, vaan rukoilemalla. Se on kuninkaallinen laki, jota meidän Herramme Jeesus Kristus, joka verellään meidät osti, itse toteutti. Minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjiin. Varmaa on, että hän tänä päivänä rukoilee siellä ylhäällä, suorittaessaan ylimmäispapillista palvelusta, mutta hän tahtoo, että me, kuninkaallisen papiston jäsenet, uuden liiton kansa, jotka olemme Jumalan armosta saaneet uudesti syntyä elävään toivoon, että me liitymme hänen kanssaan rukousketjuun. Kaikkien niiden puolesta, joita saatana on pyytänyt seulua, kaikkien niiden puolesta, jotka ovat kuivettuneen männyn kaltaisia, ja vaikka näkisit kelohongan, ja siitä on lastuja jo lennellyt ja on koloja, josta on kaikenlaisia matoja lähtenyt liikkeelle, niin meidän Herrallamme on ihmeitä tekevä voima. Siellä, missä saatana on onnistunut, siellä on paholaisen hellitettävä otteensa verellä lunastetuista sieluista, kun sinä rukoilet uskon rukouksen ja hyökkäät hengen maailmaa Jeesuksen nimessä vapauttamaan vangittuja. Olet kutsuttu taisteluun. Olet kutsuttu rukoilemaan. Olet kutsuttu tekemään parannusta tuijottamisesta ja arvostelusta, niin kuin minäkin. Ihmeellinen kutsumus. Tällä tavalla Jumala tekee meidän vaelluksemme helpoksi. Hänen varjossaan, niin kuin me kuulimme, Kristuksen varjossa. Voittajien paikka. Tämä on voittajien paikka. Ja tätä tarkoittaa hengen uudistusliike. Karisma. Uudistukaa mielenne hengeltä. Jos pyhän hengen työ on vain tunnekokemus ohi kiitävä, sillä ei ole suurtakaan arvoa. Mutta kun se tunkeutuu ja muuttaa meidän mielemme maailman niin, että tuijotuksen sijaan tulee esirukous. Kiitos Jumalalle, silloin alkoi karisma elää. Ja seuraukset ovat erittäin selvät. Luen tähän loppuun vielä psalmista 92. Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Liibanonin seetri. He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat. Ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän minun kallioni, ja ettei hänestä vääryyttä ole. Tällainen seuraus on siitä, kun me koemme sisäistä uudistusta, jota tässä huoneessa on jatkuvasti koettu. Minä en ensinkään puhu siinä mielessä, että kalastaisin ketään tänne katumuspenkkiin uudistumaan, koska olen täysin varma, että todellinen hengen uudistus tapahtuu sanan ja hengen kautta ja sangen usein hiljaisuudessa, ehkäpä metsikköä katsellessasi. Se on Jumalan työ. Se ei ole saarna miesten käsissä. Se ei ole kokoustekniikan tulosta. Se on Jumalan hengen salattua työtä hengen maailmassa pyhän evankeliumin sanan kautta. Ja silloin vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, kiitos Jumalalle. Ja kasvaa ylöspäin kuin Liibanonin seetri. Kuivatkin oksat alkavat viheriöidä. Uuden elämän voimasta, se on Kristuksen armon voimaa. Sitä ei löydy sinusta eikä minusta, sitä ei pidä meistä edes etsiä. Se perustuu vain siihen veriseen vanhurskauteen, joka meille hankittiin lahjana Golgatan taistelun päivänä. Sen tähden vanhurskaat viheriöitsevät. Sillä he ovat istutetut Herran huoneeseen, Jumalan seurakuntaan, paikkaan, jossa on hyvä kasvumaaperä, armon ihmeellinen humus. Jos ei siinä viheriöitse, niin sitten on toivoton tapaus. Mutta ei pidä tuijottaa, se häiritsee viheriöitsemistä. Kasvulla on omat sääntönsä ja viheriöitsemisellä. Herran huoneessa ja viheriöitsevät esikartanoissa. Seurakunnalla on ulkoposteja, esikartanoita. Tässä sanotaan kartanoissa, mutta muut käännökset sanovat esikartanoissa. Kartanohan on vaikea sana, kun karjalaiset sanoivat, puhuvat ennen kartanossa, niin hämäläiset sanovat, että on kauhean ylpeitä ihmisiä, jokaisella oli kartano. Kun he kysyivät lehmän lukumäärää, niin se on kovin suuri. Ja ne luulivat täällä päin maailmaa, että mitä ne pullistelee kartanoilla, kun ei ole lehmiä kuin 2 tai 3 joillakin. Mutta sitten me älysimme, että se tarkoitti pihaa se kartano. Ja sitten ääni muuttui kellossa. Tämä kartano tarkoittaa kartanoita, esipihoja, Jumalan valtakunnan ja tämän seurakunnan ulkoposteja. Niitä on paljon näitä kartanoita. Toiset viheriöitsevät eläkeläisten piirissä ja toiset teetuvassa, toiset kuorossa. He kuuluvat kaikki samaan huoneeseen, mutta he viheriöitsevät myöskin kartanoissa. Antaa viheriöidä. Sehän on hienoa kuulkaa, että viheriöi. Kun saa ruokamaata mistä tahansa, että sielu pääsee elämään Jumalan elämään. Jokainen uudesti syntynyt ja vesikastettu ihminen kuuluu tähän paikallisseurakuntaan, ja nekin, jotka eivät kuulu, ovat meidän veljemme ja sisariemme, jos olet verellä ostettuja. Mutta tällainen seurakunta levittää telttamajansa, on esikartanoita, ja me rukoilemme, että löytyisi paljon kartanoita, jossa jokainen voisi tuntea olevansa työssä ja toiminnassa mukana. Muutamat ovat siitä syystä näivettyneet, ettei löydy kartanoa, missä tekisi työtä. Kyllähän niitä Jumalalla on, mutta ihmisellä ei ole aina rohkeutta ja jotkut odottava, että joku toinen veisi kädestä pitäen, mutta talutettava ihminen ei sittenkään yleensä ole paras työmies. No niin, vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat ja julistavat. He julistavat, että Herra on vanhurskas. Ja koska hän on vanhurskas, niin luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Tämä on Jumalan valtakunnan ihmeellinen laki. Hän on minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. Ei siis tarvitse kenenkään olla kuiva. Kenenkään ei tarvitse edes pelätä, että tulee keloksi. Jumala pitää kaikista niistä huolen, jotka kilvoittelevat, mutta huomatkaa, parannuksen tiellä. Tämä tie ei ole ainoastaan armon ja riemun kokemisen tie, vaan myöskin parannuksen tie. Ja kun me kokoonnumme sanan ääreen, niin täällä Jumalan sanan terävä miekka tunkeutuu lävitse, kunnes se eroittaa sielun ja hengen, ja se on ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja kun se on tuominut sinun, niin sano aamen, ja se riittää. Sano aamen. Jos sana on sinut tuominut, niin tiedä, että se myöskin sinut lääkitsee. Sillä joka itsensä tuomitsee, sitä ei enää tuomita. Ja Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme ja Herramme veri puhdistaa kaikesta synnistä, siispä me lähdemme puhtaina viheriöitsemään. Aamen.